Di heqê Ömer Faruk Gergerlioğlu da Lepirsînê kanû destpêkir. Parlamenterê berê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu piştî ku cezayê wî ji ber parvekirinek Twitterê ji aliyê dadgeha Birinc jî hate erêkirin, parlamenteriya wî hate betalkirin. Gergerlioğlu di 2 Nîsan da ji mala xwe hat bûgirtin. Avukatê Ömer Faruk Gergerlioğlu bişar alınake û li ser medyê civakî dazanin di heqê müvekilî wî de îdianameyek nû hatiye vekirin ji bo wî bibe doz. Alınak bi bîrxistkû roja ku parlamenteriya Gergerlioğlu li lijneya giştî hate betalkirin ji bo 3 saetan çalakiya rûniştinê li lijneyê li dar xist bû. Paşê jî çalakiya xwe li hola HDP ya parlamentoyê dewam kiribû. Avukat alınak dest nîşan kir. Ew ji çapemeniyê hîn bûne ku di heqê müvekilê wî de lêpirsîneke nû hatiye destpêkirin û wiha dewam kir.
Adalet nöbetini yaptığı sırada bununla ilgili bir iddianame hazırlandı. Basında çokça...
Emci çapemeniyê hîn bûn ku ji ber çalakiya 3 saetan ya li parlamentoyê di heqê müvekilê me de iddianameyê katiye amade kirin. Çend rojin em li pey digerin ka dozgeriya Enqereyê iddianameyê hinartiye kîjan dadgehê.
Uğraşlar sonucu mahkemeye bulduk ama mahkeme bize iddianameyi veremeyeceğini, dosyayla alakalı olarak daha henüz iddianamenin kabulüyle alakalı olarak...
We got bi hevuldanê xwe hîn bûne ku dosyaya iddianameya Gergerlioğlu hinartine Siyûd Emîn dadgeha asliyeya li Enqereyê. Bişar alınak wiha devam kir. Lê dadgeh dibêje hin biryar nedane ku ka ew iddianameyê bikin doz an jî dosyayê betal bikin û da zanîn ku dadgehê iddianameyê nedaye wan. Avukat Bişar alınak dest nîşan kir. Ji ber ku iddianameyê nikar bûne bistînin, nikarin li hember iddianameyê îtiraz jî bikin û ev mafê wan jî ji destê wan tê sendin. Bişar alınak dest nîşan kir ku ji şapemeniyê hîn bûne ku dozgerî îdia kiriye Gergerlioğlu ciyê kar îşgal kiriye. İddiaya alınak şi ewe ku ji bo ku êdil parlamentoyê çalakiyên bi vî rengî çênebin ev doz li Ömer Faruk Gergerlioğlu hatiye vekirin. Hêja bîrxistinê ku di sala 1994-an de dema parlamenteriya parlamenterên Partiya Demokrasiyê Leyla Zana û Ahmet Tirkvan hat bû betalkirin, ew dem jî siyasetvanên Kurd hefteyek li parlamentoyê çalakiyek li darxist bûn. Lê dozgerî ji bo wê çalakiyê tu îddianameyek amade nekiribû. Alınak wiha devam kir.
Hani Kobani davasına da denk getirilip hem Kobani davasını da manipüle etme amacıyla. Nihat
Rojevi da doza Kobani'ye heye. Ez bağırtım ku ev dosyaya ku hafta ekberi şanına dadgehe jibu bandora doza Kobani kem bikin vekirine. Ece bir hısnaya ku Ömer Faruk Gergerlioğlu pişti ku parlamenteriye yübettal bu. Carek hata bin çavkırın o diye nisan edaşi jimala xue bedare zori hata girtin. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Diyarbakır.